fell asleep.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, želim vam Elizabeta Arsenevica, talasa prvog programa Radio Beograda. Ponedeljak je prepodne, počinje prvo izdanje talasanja za ovu sedmicu, a kao što znate, naš prepodnevni program je sa vama svakog radnog dana od 10 do 13 časova. A prvi sat u talasanju je, kao i uvek, magazinski nudimo vam nekoliko tema. Ovoga ponedeljka nadamo se dve vrhunski interesantne i pregršt gostiju. Nedavno se, naime, sa svetskog prvenstva u raketnom modelarstvu u Slovačkoj, reprezentacija Srbije, koja je brojala 15 članova u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, vratila sa čak 20 zlatnih, srebrnih i bronzanih odličija i prvi put sa grupnim peharom za najbolju reprezentaciju na svetu. Naša himna slušala se u Slovačkoj ravno 10 puta. Zato su naši gosti, odmah na početku talasanja, neki od reprezentativaca. Živan Josipović, selektor, osvajač bronzane medalje u kategoriji raketa sa padobranom. Vesna Katanić, juniorka, ali nastupala je, koliko shvatam, i u seniorskoj konkurenciji i osvojila 3 medalje, i zlatnu, i srebrnu, i bronzanu u dve kategorije. I njen stric, Zoran Katanić, svetski prvak u kategoriji rakete sa padobranom, ali bila je tu i još jedna bronzana medalja za njega. Dakle, njih troje naši prvi gosti, a odmah pošto ispratimo naše raketne modelare pozlaćene na ovom svetskom prvenstvu u Slovačkoj, najavit ćemo izložbu umetničkih fotografija pod nazivom Zemlja Masaija, Masai Land, koja će sutra uveče u 19 časova biti otvorena u kuli na Gardošu u Zemunu. Mario Bralić, svetski priznati umetnik fotografije koji se više od četvrt veka uspešno bavi ovom umetnošću, ali i dizajnom, filmom, propagandom i marketingom, predstavit će radove nastale na jednom od njegovih putovanja po Africi, po Keniji i Tanzaniji, i legendarno pleme Masai koje tu živi, približavajući nam prizore iz njihovog svakodnevnog života. Mario Bralić, koji će biti naš gost, je inače pre skoro 20 godina napustio konvencionalni način života i postao profesionalni svetski putnik na svom brodu, pa će najava njegove izložbe biti prilika da možda otkrijemo prozor i tog ne previše čestog životnog izbora. A posle vesti u 11 pa sve do 12 na talasima Radio Beograda 1 u programu Talasanje je tematski sat, kao što znate, a u ovog ponedeljka govorit ćemo o uspešnim ženama preduzetnicama. Naime, zahvaljujući saradnji Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike i ambasade Kraljevine Švedske u Srbiji, čak 19 projekata u toj oblasti uspešno je realizovano tokom proteklih godinu dana. Njihov cilj svih svih tih projekata bio je ekonomsko osnaživanje žena u lokalnim sredinama i uključivanje principa rodne ravnopravnosti u sve oblasti života. Od 19 projekata mi ćemo predstaviti 4. Čućete neke veoma uspešne i hrabre žene koje su stvari uzele u svoje ruke, a naša gošća u drugom satu talasanja biće direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Natalija Mićunović. I naravno, treći sat talasanja posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju jeste emisija U ovom trenutku, reporteri Radio Beograda 1 na licu mesta. I za kraj ove najave da se predstavimo sa vama do podneva. Biće producentkinja Ljubinka Vujčić, ton majstor ili ti dizajner zvuka, kako on više voli kada ga zovemo, Milorad Miki Vonesek. Muzička urednica kao i obično ponedeljkom Nataša Mančić. I kao što znate, kada Nataša bira muziku, onda uz pesmu ide i mala priča. Počinjemo sa Whitney Houston. U ovoj numeri nastupa sa Akonom. Pesma je Like I Never Felt, kao nikada ranije. I to je pesma sa 6. i poslednjeg albuma nedavno preminule Dive. I wish you could get back something that you did in your past. If it wasn't for me, I know what we had was definitely gonna last. I admit that we say something we don't mean when we're mad, but I realize that I've been foolish. I never should have turned my back, 'cause it's a cold world when you're out there all alone. So many times that I wanted to just pick up the phone and tell you, ooh, baby, baby, I miss your loving so. I ain't holding back no more. Your girl is coming home, and I want you to love me like I never left. And I want you to hold me like I never left. And I want you to touch me like I never left. Come give me. Pick up where we left off before the day that I told you it was over. Packed my things and moved away, 'cause I see that without you my world's just an empty place. Taking one step away from you feels like a million miles away, 'cause it's a cold world when you're out there all alone. So many times I wanted to just pick up the phone. I miss your loving soul, but I ain't holding back no more, 'cause your man is coming home. And I want you to love me like I never left. And I want you to hold me like I never left. And I want you to touch me like I never left. Come give me what I'm missing like I never left.
Talasanje.
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 10:13, čuli ste talasanje na talasima prvog programa Radio Beograda, a kod mene u studiju, kod nas u studiju Radio Beograda, jedan svetski šampioni u raketnom modelarstvu, predstavnici reprezentacije Srbije. Čuli ste već na početku u uvodu, ekipa, odnosno reprezentacija raketnih modelara na svetskom prvenstvu u Slovačkoj postigla nezapamćen uspeh u ovom sportu kada je naša zemlja u pitanju i donela, da se ispravimo, 18 odličija. Znači, pojavljuju se te dve brojke, 18 i 20. Međutim, ovde sa mnom u studiju je selektor reprezentacije Živan Josipović i uz čestitke. Dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Znači, ipak 18 medalja, ali tako? Odnosno, kako ćemo reći, priznanja, medalja, pehara?
18 medalja i jedno tri priznanja koja isto tako nisu mala, jer na kraju svakog svetskog prvenstva se proglašavaju najbolje reprezentacije sveta, a te tri, to su generalno nezvanične nezvanični rezultati, ali u svakom slučaju laskavo, jer naša reprezentacija seniorska je proglašena za najbolju reprezentaciju sveta, juniorska reprezentacija je bila treća na svetu, a u sve ukupnom plasmanu po prvi put u istoriji reprezentacija Srbije osvojila prvo mesto i proglašena za najbolju reprezentaciju sveta.
E sad, ovo su rezultati, hajde da damo i neki ram tome, da stavimo u kontekst koliko je bilo, koliko država se takmičilo i koliko je bilo učesnika na takmičenju.
Na ovom svetskom prvenstvu je bilo 23 države sa tri kontinenta. Nabrojat ću samo neke, ali ne mogu svih da se setim, pored Amerike, Rusije, Japana, Španije, Indije i tako dalje. To u svakom slučaju daje posebnu čast nama što smo uspeli da pobedimo takve vele sile u ovom sportu i da Srbiji donesemo 18 odličija.
Rekli smo 15 reprezentativaca, je li tako? Što u juniorskoj, što u seniorskoj konkurenciji ili grešim?
15 članova je brojila naša ekipa koja je otišla. Međutim,
dobro,
od sportista je bilo samo 5 juniora i 4 seniora.
Znači, da, devetoro ljudi je donalo 18 medalja, svako po dve.
Pa kad bi to podelili na ravne časti, tako bi ispalo.
Još jednom čestitke, to je zaista, zaista veliki uspeh. Inače, selektor reprezentacije je ujedno bio i takmičar i takođe dobitnik jednog priznanja, bronzane medalje.
Jeste, bronzane medalje u kategoriji raketa sa padobranom. Mogu vam reći da je to jedno od najtežih i najzahtevnijih disciplina. Pored tog takmičarskog dela, kad se sve završilo, postoji neki fly-off kod nas, to je kada određen broj takmičara imaju isti broj bodova i onda posle toga ponovo počinje takmičenje, tako da kad ste pobedili u onom prvom delu, još uvek vam nije ništa nije sigurno, nego tek su se stvari rešavale u tom fly-offu jednom, pa posle toga drugom. Ja sam imao tu sreću i tu čast da budem treći, a kolega moj Zoki, on je pobedio u toj klasi.
Tamo sam htela da prebacim razgovori na svetskog prvaka u istoj kategoriji, Zorana Katanića, ali samo da registrujemo, dakle, košarkaši imaju play-off, a vi imate fly-off.
Tako je.
Čestitke i svetskom prvaku u kategoriji raketa sa padobranom, Zoranu Kataniću. Zoran Katanić, inače, koliko sam uspela da se obavestim, 30. godine u ovom sportu.
Pa jeste, da.
I ovo je kruna baš karijere sportske.
Jeste, ovo je bio takmičenje mog života, praktično. Jer uspeo sam da osvojim 4 medalje, što se nikad nije dogodilo, ni se desilo, nijedan takmičar na svetu nije to uradio. Znači, maksimalno su osvojili 2 medalje, ja sam da osvojio 4, tako da je to bilo baš, što kažemo, kruna mog takmičenja.
Da nabrojimo i ostale 3.
Pa, znači, prvi sam, znači, u raketama sa trakom, onda sam prvi, pardon, izvinjavam se, ja sad počem da ne grešim.
Pa kad čovjek ima mnogo medalja, onda
je... Prvi sam u raketama sa padobranom, prvi sam u malim raketoplanima, onda sam treći sam u raketama za postizanje visina.
I drugi
sam u trakama, da.
Stvarno, izvanredan uspeh. Šta čoveka zadrži 30 godina u raketnom modelarstvu?
Ja ne znam, stvarno, ja sam kao mali, kao klinac, mislim, nisam ni išao u školu, Moj otac je radio nastavnik, bio nastavnik u jednoj školi, radio je s klincima modele i ja sam tad sam prvi put uzeo ruku, znači materijal, bazu, počeo nešto da lepim, da sklapam i od tad jednostavno više nije bilo ništa drugo, to mi je bilo najinteresantnije, mislim bio je sport koji se stvarno sviđao i
to je velika strast, pretpostavljam, ne može to gdje prestane.
Jeste,
i to je strast koja se zarazno širi i po porodici, mogli bismo da kažemo, jer mi u studiju imamo još jednog predstavnika, tačnije predstavnicu porodice Katanić, Vesnu Katanić, koja sedi ovdje s moje leve strane. Vesna, zdravo i tebi čestitke. I ti imaš tri medalje, ali tako?
Ne, ja imam dve medalje.
Ti imaš dve. Da čujemo. Ti si također svjetska šampionka u jednoj kategoriji.
Jeste.
U kojoj?
Ja sam osvojila prvo mjesto u žirokopterima i bila sam druga u malim raketoplanima.
Svaka čast, to je također veliki uspjeh. Reci nam, kako si ti, jel tebe stric zarazio, Zoran Katanić?
Da, stric je bio glavni krivac, što sam ja počela se bavim mojim sportom.
E li ima mnogo devojaka u raketnom modelarstvu?
Ne, ima jako malo.
A zašto? Previš.
Ne znam. Nema nikakvog posebnog razloga.
I šta je tu najlepše? Kako, možeš malo da nam objasniš, recimo, kako čovjek uđe u to? Šta je tu ono što te osvoji?
Pa prvo, jako je zabavno sklapati sve delove i praviti modele, igrati se sa svim tim različitim materijalima. Treba biti, mislim, mora da budeš pažljiv i da se dobro koncentrišeš, a drugo i na takmičenje, nevjerovatno, to su ipak neke prostranstva i livade kakve se ne viđaju baš stalno.
Mm-hmm. Tu, dakle, postoje dve stvari kod raketnog modelarstva. Jedno je da napraviš raketu, a drugo je da ona leti, i to da leti kako ti hoćeš, odnosno kako treba, zar ne?
Da.
To je veliki posao. Koliko uopšte, da kažemo samo prethodno da oboje članova porodice Katanić i Zoran i Vesna dolaze iz istog kluba, kluba Franjo Kluz u Sremskoj Mitrovici, je li tako? Koliko klubova uopšte ima? Su to vazduhoplovni klubovi, pa postoje sekcije za raketno modelarstvo, živanje ili kako je organizovano?
Pa, u Srbiji otprilike ima jedno 30 aeroklubova
i aktivnih aeroklubova.
Aktivnih aeroklubova, da. I što ne znači da svi imaju što ne znači da se svi bave modelarstvom. Ali našim modelarstvom postoji vazduhoplovno i raketno modelarstvo, ima otprilike 20 klubova i mi unutar našeg vazduhoplovnog saveza imamo svoja takmičenja, državna prvenstva, razne lige na osnovu kojih odabiramo reprezentaciju, na osnovu kojih moramo da napravimo neke kriterijume ko će biti taj koji će zastupati boje zemlje. Uh-huh. Tako da
Ali pretpostavljam da mogu da se isteknu neki klubovi koji su aktivni kada je raketno modelarstvo
pa,
u pitanju.
Može, da. U svakom slučaju,
koji su centri raketnog modelarstva kod nas?
Baš ste lepo rekli. U svakom slučaju, najveći centri u raketnog modelarstva je Aeroklub iz Sremske Mitrovice, gde Zoran radi kao nastavnik. Aeroklub Kikinda, gde rade čuvena braća Čipčić, i ovom prilikom bi pomenuo i njih. Veliki deo zasluga za ovaj uspeh naš su doprineli braća Čipčić, pošto taj naš kolega je napravio i razvio proizvodnju modelarskih raketnih motora i sada posle svih ovih uspeha nama definitivno ceo svet zavidi na tim motorima. Ali sve, kažem, to je timski rad, to je, znači, mi smo stalno tražili od njega da poboljša, stalno smo imali nove zahteve, tako da na kraju, evo, to je urodilo plodom. I treći klub koji u svakom slučaju isto nosilac raketnog modelarstva u Srbiji je Aeroklub Franjo Kluz iz Zemuna, gde ja radim kao nastavnik modelarstva sa puno dece. Moram da kažem i da iz mog kluba su dvojica juniorskih članova ove godine nastupila za reprezentaciju. Jedan je Luka Volarević, on je osvojio treće mesto u juniorskoj konkurenciji u raketama sa trakom, i drugi je Mihajlo Petrović, koji definitivno ove godine nije imao sreće, ali prethodnih godina je osvajao medalje za Srbiju. Tako da, znači, najveći centri su u svakom slučaju Sremska Mitrovica, Kikinda i Zemun.
Takođe, interesantno pitanje meni, kada sam krenula malo da se upućujem u ovu temu, jesu kategorije u kojima se takmiči. Tu ima tako mnogo kategorija, ja bih rekla, to je raketoplan, kategorija S9A, S6A, raketa za postizanje visine, onda je tu raketa sa padobranom. Koliko uopšte ima kategorija u kojima se nastupa, odnosno takmiči na prvenstvima?
Da. Mi u našem raketnom modelarstvu imamo 8 kategorija. Od tih ima više kategorija, ali 8 kategorija ulaze u takmičarski deo koje priznaje FAI, znači FAI je Međunarodna vazduhoplovna federacija i svetsko prvenstvo se održava samo od tih 8 kategorija. E sad, to bi oduzelo malo više vremena kada bi mi krenuli jednu po jednu pa da vam objašnjamo, mada
Koja je najprestižnija, ajde tako da kažemo, koja se najviše na ceni među raketnim modelarima, da li može uopšte na taj način da se govori?
Imamo recimo situaciju da je recimo E6 kategorija, to je raketa sa trakom, znači to je model rakete koji se spušta sa trakom specijalno napravljenom za tu namenu. Kod te kategorije recimo najmasovnija. To ta kategorija je jedna od najmasovnijih i samim tim je jako teško biti prvi, odnosno svetski prvak ili osvojiti neku medalju. A s druge strane imamo jednu kategoriju koja se zove S7. S7 to je kategorija maketa. Znači gde je ekstremno zahtevna kategorija gde vi pravite kopiju prave rakete za koju morate da napravite dokumentaciju, tehnički crtež u razmeri, da imate fotografiju u boji. To je pravi jedan rudnik nekih podataka bez koga ne možete da dokumentujete to što radite i ta kategorija je jedna od najzahtevnijih, ali nije najmasovnija zato što je verovatno jedna od najtežih. Tako da generalno svaka kategorija lepa ima neku lepotu i lepo je za sebe. Ja konkretno bio sam svetski prvak u trakama 2000-te isto ovde u Liptovskom Mikulašu. Sada više akcenta bacam na tu S7 kategoriju, na te makete i mogu vam reći da za jako, jako kratak period smo postigli vrhunske rezultate, bili smo pretprošle godine prvaci Evrope u toj kategoriji. Ove godine nismo imali sreće, nešto smo sa nekom elektronikom pobrkali lončiće, ali dobro, taj deo se sastoji iz bodovanja, znači vi to nosite te makete, prvo se boduju, postoji 7 sudija i 7 različitih zemalja, oni to ocenjuju, mere se tehnički crteži, mere se dimenzije, znači na osnovu onoga koju razmeru ste dali i ne smete da pogrešite više od 1%.
Koje su dimenzije tih raketa? Kad govorite, ovo zvuči kao da pravite pravu raketu.
Pa kada bi videli tu, recimo, recimo mi smo kompletno, naša reprezentacija se takmičila sa maketom Saturn 1B, ona je otprilike 1,20 m visoka i 80 cm u prečniku. Tako da ogromne su, pokreće ih 6, 7, 8 motora u zavisnosti od toga da li leti trostepeno, dvostepeno. Generalno, znači mora da oponaša i let, mora da oponaša pravu raketu pored onog izgleda za koji ste dužni da pokažete dokumentaciju.
Ovaj razgovor inače sluša, javljaju mi iz režije i vas srdečno pozdravlja vaš kolega i drug evidentno raketni modelar Goran Timotijević.
Hvala Goran.
A da pitamo i Vesnu Katanić, šta ti od ovih kategorija najviše voliš? Šta te najviše privlači?
Pa, najviše volim žirokoptere i male raketoplane. To su mi dve omiljene discipline.
Dobro. I koliko ti, recimo, treba da napraviš jednu maketu, odnosno model žirokoptera?
Pa, sad ovako, za recimo 2 dana bi se to možda moglo napraviti, ali ja uvek rakete pravim onako u delovima i serijski, tako da...
Što to znači serijski? Pa, praviš više istovremeno?
Da, znači, naprimjer, jedno vreme pravimo samo vrhove za rakete i onda nedelju dana samo vrhove pravim. Pa onda krenem na tela i tako.
I onda šta, biraš onu koja je najbolje?
I onda, da, ono što najbolje ispadne, to i sa time se takmičim na svetskim prvenstvima, sa onim malo lošijim novim drugim takmičenjima i tako.
A čuli smo da je Zoran Katanić i nastavnik u klubu Franjo Kluzu u Sremskoj Mitrovici, jeste, vazduhoplovnom klubu. A koliko ima onih koji su zainteresovani za raketno modelarstvo?
Po školama. Ja sam radio po školama u Sremskoj Mitrovici, ima u 7 škola sam radio i stvarno je klinac ima jako mnogo. Stvarno, ja kažem, ne znam šta, toliko ih ne znam šta radimo s njima. Ima ih kad poče škola, na primjer to, mislim, u svakoj školi bude po 3-4 klinaca.
Svi hoće rakete da
prave. Da, kažem, to je jako interesantno. E sad, znači, tokom vremena, obično, ne znam, ima i koji bolje rade, loše, i onda se to polako se ono selektuje, odabira se pravi tim, i onda, znači, kad pođe godinu dana, onda tek klinci dolaze kod nas u aeroklub i onda se to u klubu ratima, da. Što kažem, kao i svugde, naš klub baš nema nešto mnogo para, onda tako da,
da,
što kaže, biraju samo posebni klinci koji su jako dobri, onda oni dalje rade.
Što je možda šteta i ovi koji su malo manje
pa
dobri.
Pa jeste, da, kao što je velika šteta, ali jednostavno, što kaže, takvo vreme da...
Da li ta deca završavaju posao na tehničkim fakultetima?
Pa
da li je to
jeste,
prosto
da,
neka
to je interesantno,
priprema?
Kažemo, jako mnogo mojih tih đaka koji su završili, što kaže, fakultete, 90% je došla fakulteta i to svezano za vazduhoplovstvo, na primjer. Ima ih koji lete u jatu, ima ih, ne znam, koji rade tu, ne znam, kao avimehaničari koji su naša, tako da stvarno, evo, ali kažem, 50% njih se opredelilo za nešto vezano za vazduhoplovstvo.
I kada govorimo o sredstvima, da li možemo da kažemo da je ovo skup sport? Koji su to materijali, od čega se prave?
Pa jeste, jako je skup sport, jer mi radimo s materijalima koji se prvi put pojavljuju napravo u kosmonautici, napravo. Ja sam počeo napravo da radim sa staklenim tkaninama i karbonskim smolama napravo 30 godina, što je za ovo sredo bilo nezamislivo. A mi smo napravo to dobijali od prijatelja Rusa, isto tako će modelara, koji, na primjer, su opet tamo, pošto kod njih, ne znam, ta izrada tih pravih raketa, to je onda bilo kod njih dostupno. E onda su oni nama iz tih njihovih fabrika donesili materijal, mi smo s tim materijalom radili. Tako da, mislim, stvarno, ali jeste, dosta je skup sport, ali što kad ono...
Kad se voli.
Bolje uložiti pare u to nego napravim za cigarete ili za neke, što kaže, ili za piće, tako nešto, tako da svako ima svoje neku...
I mislim da bismo bili nefer da ne pomenemo još jednog predstavnika naše zemlje koji je učestvovao u drugačijem svojstvu na ovom svetskom prvenstvu u Slovačkoj, to je gospodin Srđan Pelagić, je li tako, koji je bio predsednik žirija Svetske vazduhoplovne federacije na svetskom prvenstvu u Slovačkoj, zar ne, Živane?
Tako je, gospodin Pelagić je, kao što ste rekli, predsednik podkomiteta za raketno modelarstvo u FAI-u. I on je na ovom svetskom prvenstvu bio predsednik žirija koji je zadužen da nadgleda celo prvenstvo, da sve bude po pravilima i tako da...
Ali kažete da je bilo izuzetno pripremljeno, zar ne?
Jeste. Slovaci su stvarno, za razliku od pre 2-3 godine, kada su pravili jedno evropsko prvenstvo koje nije bilo ni tehnički dobro organizovano, ni ovo svetsko prvenstvo je apsolutno bilo odlično organizovano, dobra ekipa merioca, dobre glavne sudije i teren i samo vreme. Ja kažem, mi smo toliko sreće imali sa vremenom da to ne možemo da opišemo. Znači, prvih 3 dana je bilo idealno vreme za nas, kako bi rekli, za naš tip modela, jer mi pravimo stvarno vrhunske modele, što smo pokazali, i sad postoji način kako se ti modeli lansiraju. Znači, svi mi tražimo neke termičke stubove po nebu, to kad biste došli da vidite, svi gledamo gore, neko bi rekao, šta gledaju ovi ljudi,
a ništa se ne vidi.
Postoje razne cake za prepoznavanje tih termičkih stubova gde je topao vazduh ide gore i idealno je svoj model lansirati u taj, mi to kažemo, stub, termički stub. A odmah pored tih stubova postoje nisponi stubovi koji svlače vazduh na dole, tako da pored toga što moramo da budemo vrhunski graditelji i majstori zanata, moramo dosta dobro da poznajemo i meteorologiju.
A boga mi da ste u dobre fizičkoj kondiciji, čuli smo, ima tu mnogo jurnjeve po tim livadama.
Jeste, modeli, ti modeli su napravljeni, kao što ste rekli, da lete, a naši stvarno dobro lete, desi se da po 3-4 km prelete, i treba po livadama, po močvarama, kroz kukuruz, u zavisnosti od toga kakav je teren, sve to treba uhvatiti, vratiti i spremiti se za idući start.
I ovo svetsko prvenstvo nije kraj ovogodišnjih takmičenja, ima tu svetski kup koji se nastavlja, i kako stojimo u svetskom kupu?
U svetskom kupu stojimo, rekao bih, bolje nego na svetskom prvenstvu, si vjerovali ili ne. Sad ove nedelje idemo u Vinkovce, to je jedan od posljednja tri svetska kupa koja će se održati, posljednji je u Ljubljani za dve nedelje, za tri nedelje. To je završni svetski kup. U svetskom kupu stojimo jako dobro. Ja sam prvi u kategoriji S7, ono što sam vam pričao na početku. Zoki je prvi u kategoriji S4. Imamo tu još kolega, Vladimir Čipčić je među prva tri u kategoriji S6, tako da izuzetno visoko smo kotirani u svetskom kupu, i ostalo je samo još da stavimo tačku na i sada na ova dva takmičenja.
A mi ćemo ovde staviti tačku na i. Ova priča je stvarno velika. Još jednom čestitke, zaista od srca. Ovo je veliki uspeh za našu zemlju. Rekli ste, Živane, bilo izvanredno. 10 puta se slušala naša himna, ali
tako? Tako je.
To je zaista retkost i lepo. Vesna, šta ćeš da studiraš?
Pa ne znam, vidjet ću još razmišljam.
Vesna Katanić, Zoran Katanić i Živan Josipović, raketni modelari sa pregršt odličija, ukupno 18 koliko je naša reprezentacija osvojila na svetskom prvenstvu u Slovačkoj, bili su gosti Radio Beograda 1. Hvala vam najlepše.
Hvala vam. Hvala vam.
voy, contigo estoy, hasta morir, ay, hasta morir.
Unidos toda la vida, solo tú y yo.
Solo tú y yo.
Ecco. Bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini. Zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
Devetnaest minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, talasanje, prepodnevni program, trajemo do 13, a do 11 još jedna interesantna tema, sasvim sam sigurna u to, još jedan vrlo interesantan gost ovde kod nas u studiju i najava izložbe koja će sutra uveče u 19 časova biti otvorena u Zemunu u Kuli na Gardošu. Naime, pozdravljamo Marija Bralića, umetničkog fotografa. Dobar dan, Marija.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli na svom kratkom zaustavljanju u Beogradu. Koliko ste sad ovde u Beogradu, u Srbiji?
Pa tu sam mesec, dva dana, mislim nepuni dva meseca, da obiđem rodbinu, da obiđem prijatelje i da sačekam stabilno vreme u Africi.
Da biste krenuli dalje.
Normalno.
U najavi za vaše gostovanje ja sam rekla već nekih bezmalo 20 godina profesionalni svetski putnik, može li se tako reći?
Pa dobro, ja sam da doznao čovjek, eto da tako kažem, sad koliko je to profesija, koliko je hobi, to se najlepše u životu kad možeš da radiš ono što voliš i onda jednostavno više ne znaš da li ti je to posao ili ti je strast. U svakom slučaju strast jeste.
A putevi vode svi u Afriku?
Pa putevi trenutno ovih godina vode preko Afričkog kontinenta, Indijskog okeana, znači indijske strane Afričke obale.
I zato izložba koju ćemo od sutra imati prilike da vidimo u Kuli na Gardošu jeste izložba o zemlji Masaija, Masai Land.
Da, ja sam evo organizovao tu izložbu, prvo da vidim svoje prijatelje koji su manje više bili na godišnjem odmoru do sada, da
i
mogu da, da mogu da iskupim, a ujedno i da im pokažem deo opusa koji ja spremam, u stvari radim i radit ću i ovu celu zimu evropsku, tamo leto, zato što uspeo sam da napravim jedan prijateljski odnos izuzetan sa plemenom Masai, odnosno sa jednom grupom od 7 plemena koji su, njih ima ukupno 12 miliona u centralnoj Afričkoj visoravni, Tanzanija, Kenija, Viktorija Lizera, i prihvatili su me kao belog brata, zahvaljujući tome što sam ja mogu da sa ponosom, evo kažem, ovde se pomalo to čudno gleda na to, bio ti to pionir i socijalista sam u duši, tako da sam ja jedan od retkih belaca koji je njima prišao na jedan način da sam želeo da budem ravnopravan s njima i da saznam nešto lepo o njima, što je njima bilo prvo zapanjujuće. Ne, prvo su se bojali jer nisu znali šta stoji iza toga, nisu bili baš tako poverljivi. Posle par godina, evo 3 godine smo pravili tako neki odnos slučajno, I slučajno stvarno sam napravio konekciju sa jednim od budući plemenski vođa, sadašnjim sinom poglavice Antonijem, koji je moj ono, čak i face friend, pošto i on ima sluši u kompjutersku ono, komunikaciju. I tako da sam sad privilegovan kao beli brat da ulazim na njihove neke zatvorene skupove, da vidim neke njihove etnomatrice takozvane, gde se može samo ući kao određeni deo Masaja. Naprimjer, ako si oženjen, možeš da vidiš jednu i da prisustiš jednoj stvari, ako si mladić drugoj, ali kroz ceo život prođeš sve. Međutim, meni su u skraćenom, pošto ja neću dugo tamo da budem, u obliku dozvoli da ja prisustujem i plemenskim većanjima, i suđenjima, i u stoličavanjima ratnika, što sam sad prisustovao i donosam te fotografije. Tako.
Dozvoljavim vam da sve to i fotografišete, da zabeležite, jel
da? Da, oni su sada meni sa punim poverenjem dozvolili da to i zabeležim, što je izuzetna onako po meni vrednost i kompliment za mene kao
već deo toga ćemo videti, jel tako, sutra?
Da, sutra ćemo da vidimo to u kuli, znači Gardoš u Zemunu u 19 časova.
30 fotografija, znači?
Otprilike 30-ak fotografija, koliko sam mogao za sada da predstavim, ali to će biti, mislim, verovatno neka knjiga ili odnosno album fotografija sa nekim mojim tekstovima sa tih putopisa. Međutim, kažem, za sad imam 800 odabranih fotografija, ali ne može da stane.
Da, problem je kad je obilje. Ali, Mario, ovo je prilika da progovorimo o Masajima. Vrlo interesantna priča. To jeste afričko pleme, ali pleme nad plemenima, da li se može tako reći?
Pa, što se tiče centralne Afrike, to je stvarno pleme nad plemenima, odnosno pleme nad državama. Zanimljivost je da Masaji nemaju svoje ID kartice, znači ne postoji pasoš, lična karta, nikakva identifikacija. Oni uvek putuju i kreću se minimum trojica zajedno. Tako da jedan drugo mogu da posvedoče da su, iako se zna da oni ne kradu i da su vrlo specifični ljudi, ali oni su recimo se objasnili sa tim državama u kojima žive da su oni tu i bili 1000 godina pre nego što su oni osnovali države i da je to njihov posao ako hoće da osnuju državu, ali to nema veze sa njima i oni se tako kreću i ponašaju da jednostavno te države postoje kao Tanzanija, Kenija, ali to je njihov problem. Ostali crnaca koji su tako organizovani, oni su Masaji za sebe.
I to je njihova Masaji land,
da, tako? Masaji land je njihova teritorija stočarska gde oni u ciklusu kišnom sele se kao nomadi. Izuzetno su, da tako kažem, ekološki nastrojeno društvo. Mi sad učimo neku ekologiju, smo zaboravili to, a oni to nikad nisu zaboravili, tako da jednostavno...
Zato što nikad nisu radili drugačije. Zapravo.
Da, jasno je namak sad kad ono, malo uđem u tu problematiku s njima tamo da se družim, oni meni vrlo jednostavno objasne, pošto ima i školani na koleđu u engleskom, Masaja koji su potpuno ono, ratnici obučeni normalno, ali su se vratili recimo s koleđa i oni objašnjavaju da ono što je recimo pare i kamata u banci koja se dobija za nas ostali deo sveta, da je to kod njih kupovina stoke i onda kad dobiješ tele, to ti je kamata i tako se to radi. Mislim, kod njih jednostavno oni, to je njihova vrednost i sve što među sobom rade, rade kroz to koliko krava, koliko deladika, šta se...
I jedan specifičan moral, rekla bih, je li tako?
Visoki moral i izuzetna, recimo, reč Masaija je reče. Ja kad sam se sprijateljio s tim sticem okolnosti, posle sam tek 2 godine shvatio da je to budući poglavica, odnosno sada princ Masaija, iako je on imao na svom obrazu žig koji ja nisam znao, žigosan je od rođenja da se zna da je naslednik poglavice, on je meni objasnio da on mora da pita svog oca da li ja mogu da dođem to da vidim šta sam želeo da vidim u njihovom plemenu, a otac da mora to da dobije dozvolu od plemenskog veća. I tako se to sve, i onda kad sam na kraju dobio tu dozvolu, onda stvarno mi je bilo otvoreno.
Takođe, s obzirom da je Mario Bralić naš gost sa kojim razgovaram, vizuelni umetnik, postoji nešto izvanredno vizualno kada su Masaji u pitanju, ne samo to kako su obučeni i po čemu ćete ih vrlo lako poznati, nego kažu oni koji su bili u kontaktu sa njima, vi nam sad to potvrdite, da na vrlo poseban način hodaju, kao da ne dodiruju zemlju.
Pa to su ljudi koji su retko kad ispod 1,90 m visine, računajući žene da su ispod 1,75 m 80 visoke, tanki, dugački, žive na jedan način da retko kada ili nikada ne piju, recimo ne jedu preko dana, oni to obave ujutro i onda uveče, preko dana se normalno kreću, pošto tamo relativno toplo, to je blizu polutar, par stepeni iznad i ispod polutara, i žive, izuzetno su čisti, recimo, i pored svega toga oni su u stanju da obezbedi sebi uvek barem dva puta dnevno da se okupaju, da se srede. Muškarac nikad neće da izađe da ga neko vidi ako nije bar dva sata sređivao svoje pletenice, svoje ukrase, svoje tako neke simbole muškosti, a da kamoli žene, mislim, žene imaju ponovno ritual svoje.
I već ste pomenuli, mislim da je upravo ovaj budući princ, pardon, budući kralj, sadašnji princ, završio koleđ, je li tako?
On je završio engleski u Arushi, inače u Tanzaniji, postoji engleski koleđ pravi.
Koji kažu da lako uče strane jezike, je li to istina?
Da, on je nevjerojatan čovjek, tako sam ga i primetio, pošto je on razgovarao sa turistima kojima je na Zanzibaru prodavali su kao pleme, svako ima svoju produkciju suvenira, pa ima prodavnicu i prodaje to gostima iz Italije, Engleske, Nemačke, i on je govorio 5-6 jezika, ja sam ga smatrao sa strane, pošto sam živio na toj plaži Kivengva kod mog prijatelja, i shvatio sam čovjek govori 5-6 jezika, i onda sam krenuo sa njim u tu neku komunikaciju kako šta, i on je stidljivo izjavio da je on eto tako završio koleđu, ali to je zbog toga što mora da komunicira sa vladom, pošto oni imaju i ministra za Masaje kao za nacionalnu manjinu i tako, i on će morati to da radi, pa su ga natrali da ide u školu i eto.
Ali zapravo ovo je bio samo uvod u moje sledeće pitanje, a to je Masaj kao, jel da, prastaro pleme, vrlo posebno pleme između ostalih afričkih plemena, ovako kako smo ga sada opisali, u sukobu sa ovom modernom civilizacijom koja sasvim sigurno prodire i prema njima. Kako se uklapaju?
Pa Masaji za sada prihvataju samo ono što im stvarno odgovara. Novac, recimo, stiču preko prodaje tih suvenira svojih i odmah ga pretvaraju u svoje blago, u stvari u taj stočni fond, od čega zavisi njihov život. Jednostavno oni, kažem, način plaćanja između njih je isključivo sa stokom, i smatraju da dok je trave, zemlje, kiše, stoke, da oni mogu da opstanu. Znači ekološka matrica. A drugo što su preuzeli od civilizacije, to su mobilni telefoni, komuniciraju čak i u tom bušu, pošto tamo postoji jako dobra pokrivenost tim antenama, komuniciraju telefonom, a pošto su, kažem, izuzetno čisti sve i često su u kontaktu sa turistima na Zanzibaru, pogotovo ti neoženjeni mladići su tamo kao ti prodavci, možeš da se zapanjiš kad prođe pored tebe Masaj koji miriše na najnoviji Dolce & Gabbana parfem ili nešto.
I oni komuniciraju sa Mzungom.
Da.
Bela žena.
Belac je Mzungu, da. A Džingu Mzungu to je bela budala, tako da mislim, to isto može da se desi. Zato što mi smo njima ponekad malo iracionalni, da tako kažem, malo oni se čude kako mi to neke stvari vrlo čudno posmatramo, a nama je, opet meni je barem simpatično to što su oni baš tako ekološki, što kaže, ustrojeni, i što stvarno čovjek može da nauči nešto o načinu života koji smo mi napustili. Jednostavno tamo zavisi od tih nekih prirodnih ciklusa, recimo da li kiša stigla na vreme, da li će deca da opstanu, taj porod koji je te godine, da li će biti dovoljno uhranjen, da li će imati dovoljno stoke, neko da čak i proda tu stoku pa da pošalje sina u školu, srednju ili na fakultet. Sve je vezano za neke prirodne cikluse i oni to shvataju kao normalnu pojavu. Sad ove godine nam baš nije išlo dobro, verovatno će 7 godina na ono mršavi krava, kao što kažu Indusi, tako i oni to vrlo onako normalno prihvataju i na neki način su vrlo srećni, čini mi se, zbog toga što jednostavno shvataju da i šta lepo im dođe, da je hvala Bogu došlo, a opet i ako je ružno, eto, proći će.
Da.
I zato su opstali 10.000, ko zna koliko.
Ali moramo, Mario, makar na kraju da pomenemo da za dobar deo ostatka sveta koji nisu Masaji, Masaji je doživljavaju kao ratnike.
Oni jesu ratnici. oni jesu ratnici, oni jesu izborili se da dan danas imaju svoju, uslovno rečeno, mačetu, to je jedan polumač koji je njima i pribor za jelo i za krčenje buša i za mnogo što šta, da imaju svoj buzdovan koji može da se ubije bez problema lav, a kamoli neko drugi, zato što ima takvu kinetičku energiju, imaju svoj štap koji mogu da polome svakom nogu ruku, ali kažem, oni su jako dobroćudno pleme.
Da.
Međutim, u slučaju da dan danas, da se nešto desi, ekscesna situacija, da policija osumiči Masaija pa ga privede, tog momenta će doći pet poglavica najbliži iz nekih gradića okolo ili sela gde su Masaji, da vidi zašto, i ako nešto je problematično sa tim, doći će par miliona da se objasni. Mislim, tu nema, kod njih nema stvarno.
Da. Do sad ste slušali o Masaji Lendo, o zemlji Masaja na talasima Radio Beograda 1. Od sutra uveče u Kuli na Gardošu u Zemunu moći ćete i da vidite fragmente te iste zemlje, zemlje Masaja, na fotografijama Marija Bralića koji je bio naš gost. I sasvim poslednje pitanje, Mario, biti svetski putnik profesionalno, odnosno opredeliti se, doneti tu vrstu odluku i zaista živeti tako već 20 godina bezmalo?
Pa to je pitanje odluke. Ja kažem, ja sam radoznao čovek i shvatio sam, ja imam već 57 godina, da ima mnogo mesta na planeti koje sam ja ili video, a bio jako malo tamo, ili nisam čak ni posetio. Ja idem jednostavno po tim nekim tačkama, spremam se kad završimo sa indijskim delom Afričke obale, takozvanim Masai Landom, odnosno Masai Coast obalom, onda idem prema Indiji, idem prema Šilanci, gde sam već bio par puta, ali znam da tamo želim ponovno da budem, prema Maldivima, samo onako da prođem, tamo je sve već uređeno i mnogo, mnogo dosadno, ja više volim ako malo divlje.
Hvala vam najlepše. Mario Bralić, umetnički fotograf, bio je naš gost do 11 časova. Ostalo je još 4,5 minuta. Nismo mnogo pevali u ovom satu, ali zaista verujem da su priče koje smo vam ponudili bile toliko interesantne da vam nije nedostajalo muzike. E sad, ipak ćemo svirati do 11 kada su na talasima Radio Beograda 1 vesti, a potom tematski sat u našem prepodnevnom programu i pričat ćemo o uspešnim ženama preduzetnicama.
L'argent est fini, hein, tout a changé de côté, oh. Paris, Bana, elle a changé de côté, oh. J'y vais partir le coupé, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Tu marches matin et coco. Elle est fâchée, elle vient s'en va à la maison. Si elle va là.
Gaou n'est pas Gaou.